Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 11-нче июль дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Иртәгә Мамадыш районы Түбән Сөн авылында композитор Захид Мирсәйит һәм Фәрит Яруллиннарга музей ачыла. Анда татар музыка сәнгатенә нигез салган Захидулла Яруллин гармоны тапшырылачак. Евро 2016 нәтиҗәләре күзәтүчеләр быелгы беренчелекне коточкыч тамавыктыргычта дип бәяләде. Тулырак әйтеп сөйләшербез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
8 июльдә Сүриядә ике Русия хәрбиенең халак булуы белән бәйле конфликт интеллигенс тем бралакның барып чырылуын эшкәлекләре бәйле бәйсез тикшерү уздырды. Белгечләр әлеге бралакка икенче бралак җибәргән ракетаның ялгыш эләгүе нәтиҗәсендә һәлакәт килеп туган дип фаразлый. Шулай ук рәсми белдерүләрдән аермалы буларак конфликт интеллигенс тем чынлыкта Сүриянең Ми-25 бралагы түгел, ә нәкъ Русияның Ми-35М бралагы эчеп төшкән дип бара. Алар бу фактны исбатланган дип әйтә. Әлегрәк Интерфакс Сурия хәрби чыганагына таянып, Пальмир районында сугышчылар Сурия хөкүмәт армиясенә караган Ми-24 бралагын җирдән ут ачып бәреп чырды дип хәбәр итте. Коминың Микунь кырыш арты төрмәсендә утыручы татар милләтпәрвәре Рафис Кашапов циклендыру оешмаларында канунилыкны тикшерү сыфтыкар прокурорына үзен Татарстандагы төрмәгә күчерүне сорап мөрәҗәгать иткән. Голос ислама язуынча Рафис Кашапов Комидагы төрмәдә үзенең милли һәм дини хокуклары бозылуыннан зарлана. Хокук яклаучыларга җибәргән икенче хатында Кашапов үзенең бик начар шартларда тотылуын яза. Ул тоткыннарның ярым җимерек биналарда яшәвен, кышын салкын булу сәбәпле кышкы киемнән йоклауларын, җәен һава җитмәү һәм су булмау сәбәпле гөл сыйыстыруыны бәян итә. Шулай ук ул сәламәт кешеләрнең ВИЧ һәм туберкулез белән авыручыларның бер бүлмәдә тотылуын әйтә. Әлегерәк адвокат Рустам Гарифуллин төрмәдә булып кайтканнан соң азатлыкка Рафис Кашапов утырган төрмәдә татарга нәфрәт күзәтелә дип сөйләгән иде. Казанның Рубин футбол такымының җанатарлар белән эшләү белгечләре Дмитрий Хрисянов һәм аның хезмәткәре Азаман Садыков Марсель стадионында узган Европа футбол беренчелегендә Англия Русия уеннан соң туган бәрелешләрдә катнашканы өчен эштән азат ителде. Бу хакта РБК яза. Безгә әлегрәк мәсьәләләр мәгълүмат чараларында барлыкка килгән бөтен мәгълүматны тикшерү өчен вакыт кирәк иде. Без Европа беренчелеге вакытында бәрелешләрдә катнашучылар арасында Рубин җанатарлары да булуына тирән борчылдык. Шуңа Азамат Садык һәм Дмитрий Хрисанов белән Рубинның киләчәк хезмәттәшлеге мөмкин түгел дип саныйбыз, ди Казан клубы җитәкчесе Илгиз Фәхриев. Франциянең Марсель шәһәрендә Европа футбол беренчелегендә Англия һәм Русия җылма такымнары арасында уза. Узачак уен алдыннан ике илнең футбол җанатарлары арасында эш көн дәвам иткән бәрелешләрдә 30-дан артык кеше хастаханәгә салынды. Җанатарлар арасында бәрелешләр бергә бер исәбе белән тәмамланган уеннан соң стадионда дәвам итте. Русия җанатарлары инглизләр бүлегенә үтеп керергә тырышты. Төркиягә Русиядән чартер очышларын яңадан башлау билгесез вакытка сузылырга мөмкин. Бу хакта чыганакларга таянып Коммерсант яза. Алар сүзләренчә, Төркия һава аланнарын иминлек белән тәэмин итә алуында Русия хакимияте шикләнә. Шул вакытта туристик өлкәсендәге чыганак очышлар тоткарлану Русия эчендәге туризм өчен Төркиягә юл ачылу начар тәэсир итәргә мөмкин дип саный. Анкараның бәяләрен төшерүе Русия ял итү урыннарына зур зыян сала ала. Төркиягә юл ачылу белән ял урыннары инде бәяләрен төшерергә мәҗбүр булды. Июнь башында бирле ул 11%-ка төште. 30 июнь көнне Россия президенты Владимир Путин Төркиягә юлламалар сату һәм чартер очышларга чикләүләрне бетерергә йөкләмә бирде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10-нчы ел кичендә бер ай дәвам иткән Европа футбол беренчелегенең финал уены узды. Анда Португалия һәм Франция арасында киеренке көч сынашу барышында Португалия җыелма такымы 1-0 исәбе белән җиңү яулады. Франция такымы турнирны көмеш медальләр белән тәмамлады. Азатлык белән бергә финал уенын футбол яраткан Америкада яшәүче татар егете Линар Мөхәммәдиев карады. Ул да әсирләре белән уртаклашты. Бу турнир көтелмәгән нәтиҗәләр алып килде. Дөресен әйткәндә, бердән-бер чын ихлас футбол күрсәткән такым Алмания булды, диде ул Азатлыкка.
Бик көтелмәгән нәтиҗәләр алып килде бу турнир, бу Евро. Бу турнир башыннан ук уже бөтен команда уйлаган иде, без хәзер куябыз шундый оборонаны, куябыз сакчыларны, күбрәк уенчылар кирәк защитага, тегесе монысы дип. Алар шундый юл белән бөтенесе алга барырга ниятләделәр. Дөресен әйткәндә, бердән бер яхшы теге чын ихлас футбол уйнаган таким булгандыр Алмания такымы. Һәм аларга инде чиктер ярым финалда уңышылмайды. Ансыдаган шул үзләре гаебендә инде үзләре барастыгы үзләренең кешеләренә ышанып шундый Италияны җиңгәннән соң теге без барыбер җиңәчәк без инде ритмы әзрәк тынычланып теге үз уеннарын таба алмыйча югалып калдылар ярым финалда. Бу башка сыймаслык әйбер, башка сыймаслык әйбер. 7 уенның 6-сын нишәгә уйнаган Португалия, Австрия, Исландия, Венгрия белән уйнаган группада 3-нче урыннан чыккан Португалия ниндидер сәбәпле нәрсәдер аркасында чемпион кала алды. Бу просто башка сыймый. Әле финал уенда да шул ук защитада уйнап утырып, ниндидер бер контратакага өметләнеп, пенальтига кайтып җитербез дип шулай уйнаган команда җиңүе бу просто футболга кабер ташы кую. Бу уен болай бара алмый. Бу әйбер башланды 2004 елда Грециядан башлап. Юранистан татарча. Шулардан башланды бу әйбер. Бөтен команда уйнады арттан, защитадан, аннан китте Италиялар, фәлән тигәннәр. Әле ул менә 2014 елда гына Германия беренче тапкыр Шенгюльдән атаковать итеп, теге тырышып, голлар кертеп уйнап җиңгән команда иде ул. Ошышларга килгәндә, бу әлбәттә Уэльс белән Исландия такымнары бик шундый зур ошыш булды инде. Разочарованияларга килгәндә, ул инде Украина белән Россия. Россия бер гол кертеп кенә уена кайтып китте. Бөтенләй уйнашлар килмәде ахырысы. Украина бөтенләй бер гол да кертмәде. Гомумән, бу кытышкыш Евро булды инде. Кытышкыш бер турнир булды шундый. Ләкин нәрсә әйтим, менә без ел саен теге футболның сыйфаты, качествосы нашарлана барганын күзәтәбез. Чөнки һәр команда уеннар менә уже 4-0, 5-0 дип теге беткән уеннар юк. Һәр команда теге 1-0, 2-1 шулай торып кенә бетә. Күп уеннар китә, дополнительное время китәләр, күп уеннар пенальтига барып китәләр. Теге бер команда да рисковать итеп алга чабасы килмей гол кертәм дип. Хәзер футбол шундый бер скучный бер әйбергә әйләнеп бара. Мин юка китә яздым. Уеннарның күпчелеген 60% карадым, наверное. Просто йоклата, просто йоклата китәсен кайбер уеннарда. Түзеп булмый. Чемпионат башында Португалия чемпион калыр дисәләр, мин ышанмас идем, бер кычкырып көлер идем, ләкин инде хәзер кычкырып көлергә туры килми. Алар чемпионнар, һәм аларны котарганга кирәк. Французлар аяк астында яткан бәхетне җибәрделәр. Ләкин французларга стоит отдать должное, алар чын күңелдән уен уйнадылар. Теге Шарине Катали инде. Һәм күп кенә яхшы уенчылар французларның алар үзләренең уровендә уйнадылар. Португалия ул ниндидер бер хата буенча гына чемпион калды. Ниндидер фартовыз бар аларда шундый бер. Теге удача на их стороне була дип әйтәм соң инде шундый әйләр бар иде. Теге лайыклы теге чемпионнар түгел алар, ялгыш кына чемпион калган кешеләр. 2014 елда Греция ялгыш кына чемпион калдымы? Булар да шулай ялгыш кына чемпион калды.
Америкада яшәүче Илдар Мөхәммәдиев футбол беренчелеген карады. Европа футбол беренчелеге 10 июньнән алып 10 июльгә кадәр дәвам итте. Анда 24 такым катнашты. Турнир бюджеты 3 миллиард евродан бераз азрак булды дип исәпләнә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Иртәгә Мамадыш районы Түбән Сөн авылында композитор Захид Мирсәйит һәм Фәрит Яруллиннарга музей ачыла. Захидулла Яруллин татар музыка сәнгатенә нигез салган шәхес. Аның кулы белән ясалган гармоннарның берсе Киев шәһәрендә яшәүче оныгы Наиләдә сакланган. 2009 елда ул Татарстанга кайтты. Наилә Яруллина Захид абыйның гармонын Түбән Сөн авылы музеенда булуын теләгән иде. Иртәгә Наилә ханымның хыялы тормышка аша. Гармон музейга тапшырылачак. Без исә азатлыкта сезнең игътибарга 2009 елда яңгыраган әңгәмәне тәкъдим итәбез. Гафиулла Газизне тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Захидулла Яруллин татар музыка сәнгатенә нигез салган шәхес. Үз кулы белән ул берничә гармон да ясый. Захидулла, Фәрит һәм Мирсәйит Яруллиннарның тарихи гармоннары Украинадан Татарстанга кайтты.
Менә бит нинди шәхесләр белән бәйле гармон булып чыкты бу. Аның бәяле бетергесез, аның кыйммәте бәясе. Безнең өчен, татарлар өчен.
Танылган татар композиторы Захидулла Яруллин 1888 елда Мамадыш өязенең Түбән Сөн авылында туа. Төрле музыка коралларында уйнарга өйрәнә, аннан соң көйләр яза. Шул ук вакытта үз куллары белән бик матур тавышлы берничә гармон да ясый. Шуларның берсен Малайы Фәритнең кызы Наиләгә васият итә. Наилә ханым Киев шәһәрендә яши. Захидулла абыйның тагын бер малайы Мирсәйит, әтисенең васиятын үтәп, гармонны Киевка Наиләгә илтеп тапшыра. Менә 45 ел вакыт узгач, Наилә Яруллина данлыклы гармонны Азатлык хәбәрчесе аша Татарстанга җибәрде. Вакыт аз булу сәбәпле хәбәрче Наилә ханым белән очраша алмады. Аңа гармонны Киев кунакханаларының берсендә Әсхәт Кашапов тапшыра. Әсхәт абый Украинада татар җәмгыятен оештыручыларның берсе. Захидулла Яруллин гармоны турында ул менә нәрсәләр диде.
Мин Киевтә бөтен татарлар белән элемтәдә торам, и күптәннән беләм инде Наилә Яруллина, Фәрит Яруллина кызы. Но ул хәзер пенсияда, и кое-что чирли да, и ул мина сураганы, жой булса, җибергә бу мин үлсәм дә, кемгә калыр бу, бер җибәрә алмасымы Казанга дип. Азатлык радиосы корреспонденты аркылы җибәрәм бу Тальян гармонны Татарстанга.
Азатлык хәбәрчесе Шаллыга кайткач, Киевта яшәүче Наилә Яруллина белән элемтәгә керде. Һәм гармон тарихы белән кызыксынды. Наилә Яруллина гармонның төгәл ясалу вакытын белми. Шунысы хак, гармон сугышка кадәр ясалган ди.
Эту гармонь мне подарил просил Мирсаида сына, ну вы знаете. Он подарил буквально, он в 64-м году осенью дед умер. И он где-то за полгода до смерти сказал, что я хочу, чтобы вот гармонь была, передать внучке гармонь. И Мирсаид мне ее привез, когда приезжал. Но она у нас была, так я еще в молодости немножко пробовала играть. Вот. Потом, понимаете, я уже в таком возрасте и инвалид, так что все может случиться, и я просто хочу, чтобы она там на родине была. В деревне Малые Суни. Не знаю, Мерсейд говорил, что там музей есть семьи Яруллиных. Но если можно, я бы хотела, чтобы там было. Но если нет, я не знаю там где.
Композитор Захид Яруллин гармоны белән Шаллыда кайбер иҗат кешеләре танышты инде. Шуларның берсе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, татар сәнгать мәктәбенең өлкән укытучысы Талгат Фәхразиев. 1964 елдан соң Татарстан җирендә Захид Яруллин гармонында уйнап караучылардан ул беренче кеше. Менә ул сак кына гармон тартып көй чыгара һәм тарихи ядкәргә бәя бирә. Тәлғәт әфәнде, сез инде менә әлегенә нинди көй башкардыгыз? Һәм менә шушы Заһидулла Яруллин ясаган гармунга, аның торышына нинди бәя бирер идегез?
Беренчедән әйтәсем килә, бу гармунның Татарстанга кайтуына мин бик шатман, һәм бу вакыйга мине тетрәндергән вакыйга дип әйтәсем килә. Ну инде гармунның хәленә килсәк, бу бик яхшы сакланган тавышлары бик чиста. Аның инде ничәнче елны ясаганын без белә алмыйбыз. Бик күптән ясалган гармонга. Булуга карамастан, аның тавышлары әле яхшы, чиста яңгырыйлар. Мин инде Фәрит Әрәевнең Шүрәле балетыннан бер Былтыр хикәяте дигән үзекнең көен чыгарып карадым, әзрәк кенә монда уйнап карадым. Бик матур чыга ул. Мин аны әле гармончы булып, гармончыларча оста итеп уйный алмасам да, көен аңларлык булыр дип уйлыйм. Таңдаган кешегә бик яхшы хәлдә сакланган гармон, бу музей өчен бик яхшы бүләк дип уйлыйм мин. Нинди музейга булса да, бу Фәрит Яруллинның истәлегенә бик яхшы. Заһид Яруллинның үзе ясаган гармон икәнен мин аны кичә беренче мәртәбә күргәч тә инде шулайдыр дип фараз кылган идем. Хәзер инде Фәрит Яруллинның кызы үзе дә шул фикерне хуплагач, мин бик сөендем. Чыннан да бу кайсы яктан карасаң да бик бик кыйммәтле әйбер Татарстаныбызга, безнең музыка сөючеләргә, безнең музейлар өчен. Яруллин династиянең инде бит ул башлап җибәргән безнең халык музыканты татарларның улы Фәрит Яруллинның кулында булган, Фәрит Яруллинның кызында сакланган, улы Мирсәет Яруллин үзе итеп тапшырган Фәрит Яруллинның кызына Киевка кадәр 64-нче елны. Менә бит нинди рәхәтләр белән бәйле гармон булып чыкты бу. Аның бәяләп бетергесез аның кыйммәте бәясе безнең өчен татарлар өчен.
Әлбәттә, әлеге гармон Яруллиннар гаиләсенә, аннан инде музейга тапшырылар дип фаразлана. Украинада яшәүче Наила Яруллина, Заһид абының оныгы, гармонны Түбән Сүн авылы музейында булуын тели.
Иртәгә Мамадыш районы Түбән Сүн авылында композитор Заһид Мирсәит һәм Фәрит Яруллиннарга музей ачыла. Сез ишеткән тарихи гармонда шул музейга тапшырылачак. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Татарстаннан читтә яшәүче татарлар белән очрашкан вакытта, беренче чиратта аларның ни дәрәҗәдә татарча мөкәммәл сөйләшүләре гаҗәпкә калдыра. Татарча гына түгел, алар үзләре яшәгән илнең телен дә бик яхшы беләләр. Америка татарлары белән очрашкан вакытта, анда яшәүче милләттәшләрнең татарча яхшы белүләре күңелгә сарымай булып ятты. Әлбәттә, аларның күбесе Татарстан я булмаса Башкортстанда түгел, башка чит илләрдә туып үскән. Күпләренең туган җирләре Кытай, Төркия булуга карамастан, алар телләрен дә, халкыбызның моңнарын да онытмаганнар. Америкада татар оешмасы 80 ел элек барлыкка килгән. Быел аларның бу юбилеен билгеләп Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үзенең рәхмәт хатында һәм Америка татар ассоциациясе җитәкчесе Сәйдә ханым Хаҗигә һәм аның әнисе оешманың элекке җитәкчесе Ырқия ханымга Казанның мең еллыгына багышланган медальдә юллаган. Бу хакта Сәйдә ханым Хаҗи булай дип сөйләде.
Миңа телефон ача, имеш Сәйдә ханым Шәмеев сезгә бер тәбрик ибәргән, исенгә медаль, ике медаль, яңгысы сезгә бирсе әниегезгә, я тапшырырга диеп, я бу медальларны так әни белән икебезгә берәрне бирделәр. Әйе, Казанның мең еллыгына багышланган
бирделәр.
Бик зур рәхмәтләр, монда да татарларны алып барган өчен, танытган өчен, татар телегезне белгән өчен, Шәмеевтан китергәннәр бик матур хат, анысынга укырбыз. 80-нче елыбызны котлыйды. Апрельдә котладык, зур бал эшләдек. Бөтен халык 200-гә якын татарлар килделәр.
Сәйдә ханымның әйтүенә қарағанда, Нью-Йорктағы татар ұйышмасы йылына 14-15 тапқыр ұшыраша. Алар барлық дини бәйрәмнәрне дә шулай ук Американың үз бәйрәмнәрендә билгелиләр. Аларда әтиләр, әниләр көне дигән бәйрәмнәр бар. Йылдан йылга сабан туйлары да уздырылып тора. Сәйдә ханымның әйтүенә караганда, алар яшьләр белән айрым ишрашалар. Тумышы белән Башкортстанның Шакмагыш авылыннан булган сугыштан соң туган якларына бергенә тапкырда әйләнеп кайтмаган Мәҗит абый, Нью-Йорк татар ұйышмасын беренче булып ұйыштыручыларны, хәтта заманында Казанда яшәгән Габдулла Тукайның үзе белән таныш булган кешеләр белән очрашуында сөйләде.
Бу ұйышмада мин 51 елның октябрендә кирдем. Бу ұйышманың кануны буенча 2-нче якшәмбе җыелады. Мин килгәндә монда күп булса 10 кеше бар иде агзалар. Иске бу ишманы оештырганларны һәммәсе таныйдыр ием. Фақат мин генә танымыймын. Хәйрулла Инекеевне улыдан хат булганмын. Бу чагында тигенең иенә, моның иенә барып изен аладыр ием. Бу чагында тарыны әйтәм, айлык агзалык 50 сент иде. Мин үзем уфадак, бабатканым юк. Мин изминнеке родины. Безне фронтка ибәрделәр, плин төшмәскә. Мин плин төштем. Плин төштем. Минник родина саналасын. Минем өчен закон алсын бакындыр әле бердә. Кен елда улым барып килде, үземнең туган авылыма. Күчләрен генә беләсез дип. Тагын бер 20 чакрым читтәрәк. Чакмагыш дигән җирдә. Сугыш беткәчтен җиңел түгел иде. Әйтсәм әйтим, меңләгән татарлар бар иде. Берсе бер юк. Кая булганнар? Меңләгән татарлар иде. Татарларның бар иде. Белән лагерларда гел татарларына. Меңләгән. Шунда чырадым мин үземнең күрше авыл Сугыш беткәчтен мәҗбүри затлар бит миллионлап халыкны шунда ләккәннәр. Ул инде хәзер әйтсәм әйтим, илланна котылып калдык беренче кеше. Мәҗбүри кинап йөргән чагында. Инде без инде пенсиядәмен артык эш бетте. Җитәләр урак урылган, көлтә куелган безнең эш беткән. Хәзер инде Аллага шөкер.
Ишрашу, бәйрәмнәрдә читтән артистлар чакыру юк. Катнашучылар үзләре җырлыйлар, бийләр, шигырьләр сөйләр, үзләре язалар да. Кишәләр Кытайның Харбин шәһәрендә туып үскән Раул һәм Асия агилардан башка үтмидә торгандыр. Чөнки Асия ханым фортепианода матур итеп уйный да, һәм үзе матур итеп җырлый да. Хәтта Казаннан Рустам Яхинның үз куллары белән язган "Минем берничә җырымны инглиз телендә яздыра алмассызмы икән" дигән хатын да күрсәтте миңа Асия ханым. Һәм ул Рустам Яхинның "Киек казлар, ак җилкән" дигән ике җырын татарча һәм инглиз телләрендә башкарып, компакт дискта чыгарган. Очрашу кичәсендә ул Рим Хасановның "Әнинең күзләре, әтинең сүзләре" дигән җырын башкарды.
Бу җырның исеме "Әнинең күзләре, әтинең сүзләре" Рим Хасанов музыкасы.
Шулай да Рустам Яхинның "Киек казлар" җырын инглиз телендәге яңгырашын Асия ханым аги башкаруында тыңлый гале.
As winter winds set cold upon their wings, and they set off to search warmer climes, while geese may go, but friends, old friends, as we like the geese we used to fly swiftly by.
Бүгінгі күнді Нью-Йорк татар үйішмасында 350-ден артық әғзе бар. Бұ үйішмаға Нью-Йоркның шетінде мүсілман зираты үшін бірнеше гектар орында бөліп берілген. Озатлық радиосының ілікі директоры Фәрит Агиның әтесі Умрулла аға, һәм әнесі Шәмсінур апаның да соңғы тоқталышы шушы татар зиратында. Прагада яшәгән бір татар апасы Шехияда татар зираты барлығын білгәш, алайса бирідә яшәргә була икән дигән сүзләре дә искә төште. Димәк, татар халқы туғанда да, яшәгәндә дә, инде мәңгелек йортка киткәндә дә барлык эшләрне үз гореф-гадәте, үз дине нигезендә башкаруны мәхкул күрә. Шулай итеп сез Америкада яшәүче татарлар тормышы хакында кайбер мәгълүматларны тыңладыгыз. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.